Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында, медиа орталығында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада той сәні ән, тойшыл қазақ халқы туралы сөз етпекпіз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724. 30 осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз. Бүркіт пен Айшаның орындауындағы тау-тау сезім әнін қабыл алыңыздар. Құрметті достар, сіздер Бүркіт пен Айшаның орындауындағы тау-тау сезім әнін тыңдадыңыздар. Әр тойдың керемет бір өзіндік бір әні болады және адамдар сүйіп тыңдайтын, сүйіп билейтін бір өздерінің бір жеке әндері болады. Соларды да осы әнді қойып беріңізші деп жататын сіздер де өздеріңіз білесіздер. Достар, құрметті достар, бүгінгі той сәні ән және қазақ халқы тойшыл халқы екенін білесіздер жақсы. Сондықтан осы сонау заманнан бері қуанышын халықпен бөлісіп 30 күн ойын, 40 күн тойын тойлаған қазақты тойсыз елестету мүмкін емес. Тіпті той дегенде бір еске түсетін әншілер, қазақтың бір жақсы-жақсы әндері бір жасақталып қалған сияқты. Бірақ, құрметті достар, өздеріңіз білетіндей, 2 жыл көлемінде сондай той бізде жасауға болмайды деп, сондай бір болған жағдайлар болған болатын, иә, достар. Сондықтан қазір енді қазақ халқы тойларын тойлап, және барлық жиған тергендерін осы тойға салып жатқандар да қаншама. Бүгінгі күнгі түсінігімізде бұл сөздің мағынасы, достар, қуанышты жайға байланысты ел шақырып өткізілетін дұрдулы жиын, ойын, тамаша. Күн батқан соң ақ үйде үлкен той басталады, иә, достар. Сондықтан бір себептен той сөзінің төркінін іздестіріп, тарихтың барлығына бір онша бір жөніс жоқ сияқты. Өйткені ертедегі түрік жазба ескерткіштерінде де той тұлғалы сөз дәл қазіргі мағынасында қолданылады. Тек қазақ тілінде ғана емес, түркімен, қырғыз, тува, хакас, қырғыз, сол сияқты басқа да түркі тілдерінде осы тұлға мән мағынасына сақталған екен өз мағынасында. Іздестіре зер сала қарағанда мына сияқты мәліметтерде бір ұштасып ұшырап жатады. Той сөзінің төркіні жөнінде ой салдырады. Иә, достар, сондықтан өздеріңіздің той туралы қандай да бір мағынасын ашып бере алатын сөздерді білетін болсаңыздар, міндетті түрде біздің байланыс нөмірімізге жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Міндетті түрде хабарласыңыздар. Және, құрметті достар, осындай сұрақ бар. Яғни, той сәні мен әні дегенді сіз қалай түсінесіз? Той дегеніміз не? Сол туралы өзіңіздің ойыңызды жазып кетсеңіз болады. Және хабардың соңына дейін біраз уақыт болғандықтан өзіңіздің пікіріңізді жазып қалдырып кетсеңіз болады. Тағы да қайталап айтамыз, сұрақ сіз үшін тойдың мәні мен сәні неде? Достар, осы сұраққа өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып жіберіңіздер, біз күтеміз. Достар, енді ары қарата біз өзіміздің бағдарламаны жалғастыратын болсақ, той, яғни той сөзінің бір сөзіне мән беретін болсақ, достар, жиын деген мағынаны білдіреді. Және, яғни, қазақ халқында ғана емес, барлық халықтар да, достар, барлық халық та осы тойды, яғни, үйлену той болсын, ұзату той болсын, түркі тілдес халықтар міндетті түрде осы той, ұзату тойы дейді, және бесік той, осылардың бәрін тойлап жатады. Бір мағынасын айтып кететін болса, қарынды толтыра тамақшу. Бұл мағына түркі тілінде қазірде ерте заманда да қолданылған. Ал екіншісі жоғарыда көрсетілген жиын топ деген мағына ғананы білдіреді екен, достар. Және үшіншісі тунгус маншур тілдеріндегі қонақ ету, сыйлау, құрмет көрсету деген бір мағынаны білдіреді. Осы үш түрлі мағынаның бәрі қуанышқа толы, сондай мерекеде көрсететін, кездесетін түсіндіру болып табылады екен. Осы біздің ойымызша, яғни, достар, мағына жағынан тығыз байланысты осы үш той тұлғасы бастарын қоса келгенде қуанышқа арналған мерекенің басты белгілерін құрастырып тұрғандықтан оның да атауын той деп тағайындауға тура келген екен. Сондықтан, достар, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасапты деген осы жолдар ауыз әдебиетіміздің келесті бір тұздығына айналғаны рас екен. эпостық жырлардағы тәңірінен жалбырынып сұрап алған перзенттеріне деген бір аста көңілдің думанды мерекесіне не жетеді, достар? Шілдехана, бесік той, сүндет той, сындылтық салт дәстүр жоралғыларының өзі күндігінге таңды таңға жалғастырып отырған екен. Қазақтың тойы ұлттық тәрбие бесігі деп атайды. Бұрындары әдет ғұрыптың салтананың өнердің бағын ашатын бақсын айтын кез той үстінде өткен екен. Ал бүгінгі тойлардың түр-түсі өте көп. Той болған жерде той мәдениеті, асаба дебі туралы ой толғамдар бір жасауға тура келеді. Дегенмен әр жанның өмір бойы көрсем деп жеткен тойына, армандаған қызығына бір әр беру, нәр беру адамдардың сол тойдан көңілі марқайып, рухани азық арқалып қайталуына не жетеді, достар? Достар, қазір біз керемет бір тамаша әнге береміз. Төреғали мен Фарида Жолдасованың орындауындағы «Қыдырып қайтайық» әне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Достар, сіздер Төреғали Төреәлі мен Фарида Жолдасованың «Қыдырып қайтайық» әнін тыңдадыңыздар. Өте бір керемет әншілердің орындауындағы осындай әнді тыңдады, «Қыдырып қайтайық» деген. Достар, өздеріңіз білетінде Төреғали Төреәлі осы тойдың сәнін келтіретін және той жұлдызы деп айтса да болады, және халық сүйіп тыңдайтын сондай керемет әнші екен, әншілердің бірі екенін сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан достар, өздеріңіздің қандай ән жақсы көретіндеріңізді және осы бір керемет те бір сұрақ болған болатын, сол сұрақты сіздерге қайтадан қайталап өтсек, сіз үшін тойдың мәні мен сәні неде? Осы сұраққа өзіңіздің ойыңызды жазып жіберсеңіз болады. Сондықтан біз сіздерді асыға күтетін боламыз. Достар, біз өзіміздің бағдарламаны әрі қарата жалғастырамыз. Той сәні ән екенін ұмытпаңыздар, достар. Егер тойда да, құрметті достар, той қазақ халқының бір қазынасы деп жатады ғой. Сондықтан өздеріңіздің тойға барған кездеріңізді еске алып, немесе міне мен ертең тойға барамын, немесе бүгін тойға бардым деп өздеріңіздің бір кішігірім қызықтарыңызды айтып өтсеңіздер де болады. Біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Қазақ халқының мәдениетін, тарихи жолын бағамдар болсақ, жиын той ғасырлар бойы бірге жасасып келе жатқан өмір салты десек қате ілеспейміз, достар. Үлкендер бата бергенде жиған тергенің тойға бұйырсын дейді. Той мақсаты ішіп жеп емес, достар, қарын тойғызу емес, жан жақты ойластырылған жақсы тойдан ғибрат алып рухани байып қайтсаң, соның өзі бір үлкен олжа екенін ұмытпаңыздар. Адам өмірінде ерекше есте қалатын той өз мағынасында өтіп жүрме, соны сіздер ойлап көрдіңіздер ме? Дәстүрімізді дәріптеуге, салтымызды сақтауға бір бүгінгі сауық қаншалықты қызмет етіп жатыр деген мәселе төңірегінде біз қазір сөз қозғайтын болсақ, достар, біздің бағдарламамыз өтті де қатты созылып кетеді. Сондықтан қазіргі қыз ұзату, келін түсіру, сүндет той, тағы да басқа жоралғылар ата-баба дәстүрінен едәуір алшақтап кеткен сияқты, е достар. Мысалы, кейтолдарда тойларда қалыңдық туфлиін ұрлау, үйлен тойының соңына қарай гүл лақтыру тәрізді бір элементтер кездесіп отырады. Және мысалы, сөз өнерін зерттеуші ғалымдарымыз сұлу сөйлеу міндет емес, мағыналы сөйлеу шарт дейді. Жалпы тойдың екі түрі елдің есінде қалады. Біріншісі арзан әзіл қалжың, түрлі ойын сауық сипатында өрбіп, той барысы басынан аяғына дейін көпшілікті күлдіру мақсатында жүргізілсе, екіншісі терең ой, тартымды тағылым, асқақ рух, өнегелі сөз, мағыналы да мазмұнды тұрғыдағы мәдениетті тойлар санатына жатады. Достар, егер сіздер сондай бір ұрду-дұрду тойларды жақсы көретін болсаңыз, мүмкін ойланып көріңіз, өзіңіздің рухани байлығыңызды бір өнегелі сөздер естіп, мағыналы мазмұнды тұрғыда мәдениетті бір тойларды сағынсаңыз, міндетті түрде сондай тойларға ғана барыңыздар деген бір тілек айтқым келеді. Соңғы кезде тойларымыз, өздеріңіз көріп отырғандай, тек қана қымбат әншілермен осылай жалғасып отырады. Сондықтан, достар, сіздер өздеріңіздің қандай тойға бардыңыздар, қандай тойға барғыларыңыз келеді, сол жайында ойланып көріңіздер. Сондықтан сіздердің жақсы тойда болғандарыңызды қалаймыз. Соңғы кезде бір мән мағынасын тойларымыз жоғалтып кеткенде, е достар, думанға арналған осы уақытты қызықты өткізу үшін қазақтың ұлттық ойындарын жаңғыртып, әртүрлі танымдық, тәрбиелік, керемет бұрынғы біздің қазақтың әдемі тойға арналған әндерін айтса болады. Дегенмен қазақтың салт дәстүріне қанық, оны бүгінгі заманның талабымен ұштастыра білетін той жүргізушілер өте аз. Ондай асабаның аузынан қазақы тәлім тәрбиеге бастайтын даналық сөздер, мақал-мәтелдер, қазыналық нақылдарды есту қиын болып жатады. Бір қуантарлығы, тойларда ішімдік мәселесін шектеп, тұрышылға икемделу дейміз. Е, достар, соның бәрі құптарлық жайт болып келеді. Кеңестік дәуірдің дертінен арылу өзімізге пайдалы, я достар. Біз ежелден той құмар елміз, ел болып, әулет болып жиі бас қосып тұру бауырмалдықты арттырады. Тек осы бас қосуды ысырапшылдыққа жол бермес екен дейміз. Thank you. достар, дүние думан әлемді сан айналып, жеткендей дүбірлі той тағайналып, жұбайлардың көңілше шуақ шашты, басталды бақыт тойы арайланып. Той десе думанды ғи табылады, естілер қуаныштың тағыданы. Жаңадан бой көтерді жас отау боп, мінекі екі жастың шаңырағы. Бақыт құс осы тауға келіп қонсын, қос ғашыққа сезімі серік болсын дейді. Отау құрған бүгінгі жұбайлардың мәңгілік махаббаты берік болсын. Бұл тойға арнап бүгінгі жыр еткені жақындардың сөзі еді жүректегі. Бас қосқан екі жасқа арнап айтқан дейді. Достар, құрметті достар, осындай керемет бір өлең жолдарын сіздерге арнаймыз. Және достар, қазір интернет желісі істемегендіктен сіздерден кешірім сұраймыз. Біз арғарда өзіміздің бағдарламаны жалғастырамыз. Және құрметті дос, құрметті достар, біз қазір тамаша әнге береміз. Қайрат Байекенов және формат тобы «Ән әлемі» деген әнге береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті достар, өздеріңіз Қайрат Байекенов пен формат тобының ән әлемі әнін тыңдадыңыздар. Өте керемет бір әндердің бірі және барлық тойшыл халық жақсы көретін, сүйіп тыңдайтын бір әндердің бірі деп білеміз. Достар, біз өзіміздің бағдарламаны аяқтаймыз. Қазір аяқтамас бұрын хат келіп түскен екен, сол хатқа беретін болсақ, жазып жіберген екен. Сұрақ болған болатын, сіз үшін тойдың мәні мен сәні неде деген. Арслан Жақыпов жазып жіберген екен, бұрыннан көрмеген жақын туыстармен араласу дейді. Өте дұрыс айтасыз, Арслан, сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Сіздің жазған пікіріңіз біз үшін маңызды екен, ұмытпағаныңызға рахметімізді, үлкен алғысымызды айтамыз. Арслан мырза, сізге үлкен рахмет. Достар, мынадай хат келіп түскен екен. Қайырлы кеш, Назар медиа орталығы, сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз. Сіздердің бүгінгі бағдарламаларыңызды үзіп-үзіп көрсекте, сіздерге алғысымызды айтамыз. Мүмкін интернет желісі дұрыс істемеген болар. Сіздер де қайғырмаңыздар деп жазып жіберді, бірақ өзінің есімін жазбаған екен. Я, достар, сіздерден кешірім сұраймыз. Біз Facebook және YouTube желілеріне дұрыс шыға алмай отырмыз және интернет желісі өте дұрыс істемей тұрғандықтан сіздерден кешірім сұраймыз. Ондай-ондай болып тұрады. Сондықтан қайғырмаңыздар, келесі міндетті түрде сондай жақсы болады деген ойдамыз. Достар, хабарымыз өз мәресіне жетіп қалған екен. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмерге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Марал Асхатқызы, келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегіміз келеді. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Біз өзіміздің бағдарламаны Ернар Айдардың Шайхана әнімен аяқтаймыз. Қолындағы кезесі де билейді, мына шайдың дәмі сондай зор.